Povíme, že vědci testují dětskou vakcínu proti malárii, může zachránit tisíce životů. Pozveme na projekt City Nature Challenge, který právě začíná. Vysvětlíme, jaký může mít obezita vliv na fungování mozku, anebo způsob, jak pomocí umělé inteligence odhalit z hlasu dospělých jejich posttraumatickou stresovou poruchu. Připomeneme 33 let od výbuchu Černobylu a popíšeme význam omega-3 mastných kyselin. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Dětskou vakcínu RTSS proti malárii začal mezinárodní tým vědců z organizace PAV testovat v americkém městě Malawi. Na vývoj vakcíny spolupracuje firma GSK a Světová zdravotnická organizace. V následujících týdnech se k testům přidají i Kenya a Ghana. Informovala o tom agentura AFP. Vakcínu vědci vyvíjejí už 30 let a má zatím 40% účinnost. Podrobnosti už Ondřej Novák, vítej.
Zdravím tě. Jedná se o první antimalarickou vakcínu na světě, která jde do tak rozsáhlého klinického testování. Látka poskytuje 40% ochranu proti parazitovi Plasmodium falciparum, což je původce závažné tropické malárie. Nemocí se ročně nakazí přes 200 milionů lidí a víc než 400 tisíc lidí jí ročně podlehne. Ohroženy jsou hlavně děti a 90% případů nakažení a úmrtí připadá právě na Afriku.
Není 4% účinnost málo, Ondro?
Určitě to je málo ve srovnání s těmi běžnými vakcínami, které poskytují imunitu i třeba v 90 a více procentech případů. Ale Světová zdravotnická organizace oznámila, že vakcínu doplní i dalšími ochrannými prostředky proti komárům, kteří parazita přenášejí. Jde hlavně o moskytiéry a repelenty. Navíc to, že vakcína je vůbec částečně účinná, poskytuje určité vodítko, kam dál ve vývoji pokračovat. Současné klinické testy mají skončit v roce 2023 a vědci chtějí během testování například ověřit i očkovací schéma a případně ho vylepšit. Momentálně jsou potřeba 4 dávky vakcíny, první 3 dávky jednou za měsíc, bezprostředně za sebou, a čtvrtá dávka následuje po 18 měsících.
Jak ta vakcína vlastně funguje?
Jako u každé vakcíny, látka má za cíl naučit imunitní systém rozpoznat parazita a okamžitě ho zahubit. Tato vakcína se ale na rozdíl od jiných metod snaží přimět imunitní systém, aby toho parazita Plasmodium falciparum zabil dřív, než se dostane do jater, kde se začne množit. Reakce imunitního systému tak musí být velice rychlá. Pokud se parazit dostane až do jater, momentálně nezbývá, než nasadit standardní antimalarickou léčbu. A jenom dodám, že experimentální vakcínu dostane během následujícího roku 360 tisíc dětí z Malawi, Ghany a Keni. Světová zdravotnická organizace zatím nemá jasný plán vakcinace, pokud budou testy úspěšné, ale výrobce vakcíny, firma GSK, už přislíbil 10 milionů dávek zdarma pro africké děti.
Jsou ve vývoji i další vakcíny proti malárii, kromě té experimentální dětské látky?
O vývoj antimalarické vakcíny se pokouší řada týmů po celém světě. Časopis Nature třeba před časem informoval o vakcíně německých vědců z Tübingenu. Ta u malé skupiny pokusných osob vykázala až 100% účinnost.
Wir wollen zuversichtlich und optimistisch, wie wir sind.
Ředitel Centra pro tropické nemoci univerzity v Tübingenu Peter Kremsner řekl agentuře Reuters, že němečtí výzkumníci zatím provedli jenom menší klinické studie, ale už letos by vakcína měla být připravená pro rozsáhlé testování v Evropě a Spojených státech amerických.
Tak tolik zatím Ondřej Novák, se kterým se ještě během dnešního pořadu jednou setkáme. Zatím díky.
Díky a zatím naslyšenou.
Až do pondělí se mohou Pražané i návštěvníci České metropole zapojit do projektu City Nature Challenge. Soutěže se zúčastní přes 160 světových měst, která soupeří o co největší přírodní rozmanitost na svém území. Cílem akce je ukázat, že i příroda ve městech může být bohatší, než by se mohlo na první pohled zdát. Jak se do projektu zapojit, už prozradí Téa Parkanová. Vítej.
Dobrý den. Díky moderním technologiím je to úplně jednoduché. Stačí si do chytrého telefonu stáhnout aplikaci eNaturalist. Mohou si ji pořídit jak majitelé telefonů s operačním systémem Android, tak uživatelé iOSu. eNaturalist je mimochodem celosvětově jedna z nejoblíbenějších aplikací, zaměřená na popularizaci přírodních věd, a využívají ji i vědci a přírodovědci. Po stažení stačí už jen fotit živou přírodu kolem sebe. Může to být hmyz, mohou to být rostliny nebo třeba ptáci. Zkrátka jakýkoliv organismus, organismus volně žijící ve městě.
Teo, jak ale uživatel identifikuje to, co nafotil?
To on vůbec dělat nemusí, respektive nemusí vědět, co vyfotil. Aplikace totiž vyfocený organismus identifikuje za něj tak, že mu nabídne možnosti, co by na té dané fotografii mohlo být. Ale samozřejmě, že se neznalec může splést.
Když se spletete, tak se vůbec nic neděje, protože ta komunita těch uživatelů té aplikace je tak obrovská, že téměř okamžitě tam přibývají popisy těch fotek, takže vám to někdo může opravit, pokud se v tom vyzná třeba lépe než vy, nebo mu přijde, že to je něco jiného, tak může navrhnout jiný druh.
Že nepřesnosti opraví jiní uživatelé aplikace, to mi vysvětlil Tomáš Kivader, který studuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a do projektu se také aktivně zapojil. Takže lidé se mohou přiučit, co že to v jejich okolí vlastně roste nebo žije. Výsledky těch soutěžních dní projdou finální kontrolou na přelomu dubna a května, s tím, že 6. května bychom měli znát letošního vítěze.
Které město vyhrálo loni?
Rok 2018 ovládlo San Francisco, kde lidé nafotili přes 40 000 fotografií svých pozorování a identifikovali při nich víc než 3 000 živočišných a rostlinných druhů. Praha byla zhruba v polovině startovního pole. O rok dřív soutěž neměla jasného krále, protože nejvíc pozorování tehdy zaznamenal Dallas, nejvíc druhů nafotili lidé z Houstonu, ale nejvíc účastníků mělo Los Angeles.
Má někdo vůbec naději porazit velká americká města?
Určitě. Za prvé, ta jmenovaná města nejsou všechna zase tak veliká a potom City Nature Challenge vznikla v roce 2016, takže je to ještě mladá akce. V tom prvním roce šlo navíc jen o boj mezi Los Angeles a San Franciskem. První mezinárodní ročník byl teprve ten loňský, ale už teď je vidět, že rychle přibývá participujících měst a rapidně roste taky počet lidí, kteří se do soutěže zapojují. Americké San Francisco, které má mimochodem necelých 900 000 obyvatel, mělo loni něco přes 1500 účastníků, což by Praha s milionem a bezmála 300 tisíci rezidenty jistě dokázala překonat.
Má tahle soutěž i nějakou vědeckou hodnotu?
Ano, má. Ty odeslané fotografie pozorování městské přírody představují hodnotná vědecká data. Aplikace je samozřejmě funkční celoročně, jen teď ty 4 dny od pátku do pondělí jsou soutěžní ve smyslu toho, které město vypozoruje nejvíc organismů. Celoroční údaje jsou ale cenné pro vědce, kteří se zabývají přírodními procesy a pomáhají jim hledat řešení pro ochranu přírody. Aplikace jako taková neslouží pro komerční účely a stojí za ní Kalifornská akademie věd společně s National Geographic. Pražskou City Nature Challenge organizuje Národní muzeum s podporou hlavního města Prahy a ministerstva kultury a mezi partnerskými organizacemi najdeme například Pražskou zoologickou zahradu, Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a řadu dalších.
Uzavírá Téa Parkanová z vědecké redakce. Díky.
Naslyšenou.
No a pokud o soutěži chcete zjistit další podrobnosti, najdete je na stránkách citynaturechallenge.cz. Obezita nezvyšuje pouze riziko cukrovky a kardiovaskulárních onemocnění, ale ovlivňuje i fungování mozku. Silná nadváha ve středním věku souvisí podle odborníků se vznikem demence. A nedávné výzkumy poukazují i na další souvislosti. Podrobnosti zjišťoval už kolega Filip Rambousek v Lipsku, konkrétně na Institutu Maxe Plancka pro kognitivní vědy a neurovědy.
Obezita mezi 40. a 60. rokem života skutečně zvyšuje riziko vzniku demence. Na tom panuje mezi vědci shoda.
Vysvětluje neurovědkyně Frauke Bayerová.
Kromě toho nedávné výzkumy ukázaly, že vyšší hodnoty BMI mají souvislost s úbytkem šedé hmoty a taky s horší strukturou bílé hmoty. Tato zjištění nicméně nejsou v odborné komunitě etablovaná do takové míry, jako zmíněné rostoucí riziko Alzheimera. Ještě si musíme počkat na další výzkum, který to potvrdí.
Nejasné například zůstává, jestli obezita způsobuje změny ve struktuře mozku, anebo přesně naopak, tedy že určitá struktura mozku přispívá k obezitě. A jsou tu i další otazníky. Při interpretaci svého výzkumu jsou proto vědci velmi opatrní. Jak mi ale řekla doktorka Anet Horstmanová, ne vždy se tím řídí i novináři.
Na začátku naší studie jsme sledovali strukturu mozku a hledali souvislosti s indexem tělesné hmotnosti. A opravdu se ukázalo, že ke změnám struktury mozku v závislosti na hodnotách BMI dochází, ale oběma směry. Zaznamenali jsme jak zvětšení, tak zmenšení. Hned jsme vydali tiskovou zprávu a média z toho udělala titulek ve smyslu obézní lidé jsou hloupí. To je naprosto nepřípustné zjednodušení.
Proto vědci spíš než o přímých důsledcích obezity mluví o souvislostech mezi obezitou a například fungováním mozku. Anet Horstmanová ve svém výzkumu studuje chování obézních lidí v různých situacích.
Zjistili jsme například, že obézní lidé velmi snadno pochopí vztah mezi určitým podnětem a odměnou. A když se tento vztah promění, rychle se přizpůsobí. Dokážou zkrátka dobře rozpoznat, kde je šance získat nějakou odměnu, ať už v podobě jídla nebo třeba ve formě peněz.
Kromě toho objevila doktorka Horstmanová ještě jednu zajímavou souvislost.
Taky se ukázalo, že při řešení složitějších úloh je pro obézní lidi obtížnější poučit se z vlastních chyb, připustit si, že dělají něco špatně a přizpůsobit tomu své chování. V kombinaci s předchozím zjištěním nám to pomáhá vysvětlit, proč se obézní lidé v některých situacích můžou chovat odlišně.
Silná orientace na odměnu a zároveň nízká ochota přiznat si vlastní chybné jednání a pokusit se ho napravit. To jsou podle odborníků další doklady toho, že existuje souvislost mezi obezitou a změnami ve fungování mozku. Tyto změny přitom není možné vysvětlit pouze s odkazem na obezitu. Svou roli hrají i další faktory, v první řadě strava.
Naše dosavadní výzkumy, včetně výzkumu na zvířatech, ukazují, že změny v jednom z důležitých neurotransmisních systémů souvisí nejen s obezitou, ale i s tím, co jíme, přesněji se stravou obsahující vysoký podíl cukru a tuku. A to i nezávisle na obezitě, bez ohledu na to, jestli z dané stravy stloustneme. To je opravdu zajímavé. Ke změnám ve fungování jednoho z řídících center v našem mozku může podle všeho docházet i výhradně na základě určitého typu stravy.
Do jaké míry je za tyto změny zodpovědná strava a do jaké obezita, to zatím nikdo nedokáže přesně zodpovědět. Podle Anet Horstmanové jsou vazby mezi obezitou a fungováním mozku stále z velké části neprobádané.
Byla bych ráda, kdyby si to lidé uvědomili, že obézní člověk nemá menší sebekontrolu, ale dost možná ji naopak mnohem více potřebuje, protože všechna ta lákadla vnímá s mnohem větší intenzitou. Ostatní lidé možná takový problém nemají, protože na ně ty samé podněty nepůsobí tak silně.
Uzavírá doktorka Horstmanová z Institutu Maxe Plancka pro kognitivní vědy a neurovědy. Obezita je rostoucí globální problém. Pokud je ale něco, co k jeho řešení určitě nepřispívá, pak je to stigmatizace obézních lidí. Z Lipska Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Vědci našli způsob, jak z lidského hlasu odhalit postižení posttraumatickým stresovým syndromem. Metodu představili odborníci z New York University School of Medicine a výsledky jejich výzkumu publikoval odborný žurnál Depression and Anxiety. Nějakým traumatem podle odborníků prošlo v životě 70% dospělých lidí a u 12 z nich se rozvinula i závažná posttraumatická stresová porucha. Víc už opět s Ondřejem Novákem z naší vědecké redakce. Vítej.
Metoda má podle amerických vědců 89% úspěšnost a je úplně neinvazivní. K analýze hlasu a diagnostice posttraumatického stresového syndromu, zkráceně PTSD, stačí dostatečně dlouhá nahrávka řeči potenciálního pacienta, kterou pak zanalyzuje umělá inteligence. Vedoucí výzkumu Charles Marmar řekl ve videu zveřejněném na webu New Yorkské univerzity, že pomocí pokročilého bioinformatického algoritmu a vysoce kvalitních zvukových nahrávek umělá inteligence rozdělí hlas na více než 40 tisíc různých rysů. Z těch potom program určuje, jestli hlas potenciálního pacienta vykazuje známky postižení tímto zmíněným syndromem.
A jak přesně se ta porucha, Ondro, projevuje v lidském hlase?
Podle odborníků je mluvený projev lidí s PTSD méně čistý a bez života, může znít dokonce kovovým tónem. Jde o projevy, kterých si psychiatři obecně všímali v ordinacích, když mluvili se svými pacienty, ale lékařům zatím chyběla empirická metoda, podle které by mohli PTSD spolehlivě diagnostikovat. Doposud byli odkázáni na diagnostické rozhovory a standardizované testy, ale v obou metodách dochází ke zkreslení. Proto se pokusili zapojit umělou inteligenci.
Jakým způsobem může umělá inteligence pomoct při analýze hlasu?
Američtí vědci využili neuronové sítě postavené na modelu zvaném Random Forest. Program umí zanalyzovat konkrétní nahrávku a pak v ní najít zmíněné rysy, které odpovídají posttraumatickému stresovému syndromu. To celé program kombinuje s dalšími prvky, jako je analýza sentimentu mluvčího, rytmu a tónu jeho řeči nebo schopnosti komunikace. A jenom dodám, že vědci program testovali na více než 100 amerických veteránů z válek v Afghánistánu a Iráku a na vývoji se podílela firma firma SRI International, ta stojí třeba za hlasovým asistentem Siri.
Posttraumatický stresový syndrom si spojujeme hlavně s vojáky z válek. Jsou jedinou ohroženou skupinou?
To ani zdaleka ne. Jak už jsme zmínili, tak nějakým silným stresovým zážitkem projdou skoro 3/4 dospělých a u 12% z nich se vyvine tato porucha. Psychický otřes můžeme zažít třeba při autonehodách, přepadení, živelních pohromách, když nám zemře někdo blízký, ale i třeba při ztrátě zaměstnání nebo rozvodu. Mechanismus vzniku tohoto onemocnění není ještě úplně přesně znám, ale obecně jde o situaci, kdy nedokážeme mezi naše běžné zkušenosti začlenit nějakou traumatickou událost a neumíme se s ní vyrovnat.
A jak se tato porucha projevuje?
Těch příznaků je celá řada, ale jsou zároveň poměrně neurčité, což stěžuje diagnostiku. PTSD se obecně projevuje nočními můrami, poruchami spánku, výpadky paměti nebo úlekovými reakcemi. Pacient s touto poruchou neustále prožívá zmíněnou událost, zdá se mu o ní nebo na ní sám nutkavě myslí. To celé může znít banálně, ale PTSD můžou provázet i třeba deprese, úzkosti, agorafobie a problémy s osobností. A časté je i rozvinutí nějaké závislosti, třeba na alkoholu.
Dokáží se lékaři s tímto onemocněním poradit?
Pacienta obvykle čeká psychoterapie zaměřená na otevření zážitku, jeho zpracování a následné integraci, tedy že se s traumatem člověk za pomoci odborníka sám vyrovná. V těch těžkých případech se nasazují i psychofarmaka. Vědci ale v posledních letech experimentují i s psychedelickými látkami, jako třeba MDMA, známá též jako extáze. S využitím této látky experimentují lékaři třeba ve Spojených státech Ameriky nebo v Austrálii a v současnosti probíhá několik klinických studií.
Tak tolik pro dnešek už podruhé. Ondřej Novák, díky a hezký den.
Díky a naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
V pátek uplynulo 33 let od havárie jaderné elektrárny Černobyl. Lidská chyba tehdy znamenala výbuch reaktoru a smrt desítek tisíc lidí. Podle vědců i z těchto důvodů princip jaderného štěpení v budoucnu vystřídá jaderná fúze, která by měla být jak bezpečnější, tak mnohem účinnější. Jde o stejný princip, kterým vzniká energie v našem slunci a vědci proto do této technologie vkládají obrovské naděje i nemalé peníze. Jedno z experimentálních zařízení, které má i Česká republika, proto navštívil Ondřej Ševčík.
All systems are ready for next discharge. Bang, bang.
To video, které vidíme, je zpomalený záznam plazmatu, takže skutečně tam vidíte to prstencové plazma, kterému Američané říkají domut, protože vypadá jako jejich koblia.
Ukazuje ve velínu českého tokamaku Kompas Jan Mlynář na monitory, kde právě prstencovitě obíhá plazma.
Je to ve skutečných barvách a viditelné záření, tak jak by to člověk viděl okem, kdyby se tam díval, akorát, že by jsme byli hodně oslepení, museli bychom mít nějaké svářické brýle, svítí to opravdu hodně.
Z obrazovky teď proto podobně jako ze slunce září oranžovo-žluté plazma. To ale tady dokážou udržet jen něco kolem vteřiny a vědci si ho proto na monitorech zpomalují, aby ho dokázali co nejlépe změřit. Spolu s Janem Mlynářem se teď už přesouváme ke zdroji celého procesu jaderné fúze, a to k zařízení, ve kterém vysoce energetické plazma cirkuluje, tedy k tokamaku Kompas.
Před náma je zařízení tokamak, což je název pro konfiguraci magnetického pole, která dokáže udržovat vysokoteplotní plazma, čili plyn, plně ionizovaný plyn za velmi vysokých teplot, v našem případě desítek milionů stupňů, že v podstatě levituje v magnetickém poli.
Ty teploty jsou skutečně vysoké, ty vnitřní stěny mají materiál podobný jako třeba pláště raketoplánu, ale ani tak by to nestačilo, proto je důležité, aby se to plazma udržovalo prostřednictvím silného magnetického pole uvnitř té komory.
Přesně tak, ale chtěl bych zdůraznit, že my tady pracujeme na myšlence reaktoru, který bude takzvaně inherentně bezpečný, to znamená, jestliže dojde k nějakému neštěstí nebo k nějaké chybě personálu, tak vlastně to plazma vychladne a ten proces přestane fungovat. Je velmi složité udržet ho v chodu. Takže cokoliv se porouchá, vede k tomu, že ho v chodu neudržíme. A to je přesně z hlediska bezpečnosti ten stav, který bychom rádi dosáhli.
I to patří ve srovnání s možnými neřízenými reakcemi jaderného štěpení mezi veliké výhody jaderné fúze, která navíc nebude využívat radioaktivní palivo. Na druhé straně jde o obrovsky drahé zařízení. Ostatně experimentální reaktor ITER, který právě teď vzniká ve Francii, je po Mezinárodní vesmírné stanici nejdražším vědeckým projektem v historii.
Náš problém je ve velikosti, je to proto, že právě to největší dosažitelné pole dokáže udržet jen poměrně řídké plazma, Takže k tomu, aby docházelo k dostatečnému počtu reakcí, musíme mít aspoň několik kubických metrů těch velmi vysokých teplot, kolem 100 milionů stupňů, což znamená, že potřebujeme i obklopující plazma, kde ta teplota klesá, takže vám nakonec skutečně vyjde zařízení, které má velikost v případě ITERu asi 30 metrů a energetické reaktory dost pravděpodobně budou muset být ještě větší.
ITER 30 metrů, to znamená zhruba 10x větší než kompas, tady to takovou tak na 3 metry zhruba.
Přesně tak, zhruba 10x větší a my někdy říkáme, že ty naše experimenty tady jsou vlastně něco jako aerodynamický tunel. U nové myšlenky na křídlo letadla se musí taky studovat turbulence ve větrném tunelu, protože turbulence se strašně špatně počítají. Je to velmi složitý matematický problém. Je mnohem jistější to experimentálně tu předpověď ověřit.
I proto se ve zdejším ústavu fyziky plazmatu Akademie věd brzy dočkají nového, většího a silnějšího tokamaku. Podle ředitele ústavu Radomíra Pánka právě to zařadí český fúzní program mezi absolutní světovou špičku.
To zařízení bude unikátní v mnoha směrech a bude jedinečné na světě svými parametry. Tokamak bude pracovat s vysokým energetickým polem o velikosti až 5 tesla, což je dvakrát víc než všechny současná zařízení tokamaky. Dále bude ve výsledku mít instalován poměrně vysoký výkon v systému pro ohřev plazmatu. Ve výsledku bychom chtěli dosáhnout na 16 MW.
Místní experimentální tokamak se pak zaměří hlavně na okrajové plazma, nové technologie tekutých kovů nebo odvod energie plazmatu ven z tokamaku. Z Akademie věd Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Rybí tuk se vrací na scénu a mohl by pomoci v boji proti nemocem srdce i mozku. Ty mají sice mnoho příčin, ale jako jednu z těch lépe řešitelných označili odborníci nedostatek anebo špatnou kvalitu ryb v našem jídelníčku. Kvůli tomu se organismu nedostává omega-3 mastných kyselin. Martin Srb mimo jiné zjistil, že dětem v minulosti velmi prospívalo i podávání nenáviděného rybího tuku po lžičkách.
Stovky let, minimálně 100 let, děti dostávaly olej typicky z trestčích jater. Myslím si, že se ani přesně nevědělo proč. Medicína byla v plenkách. Myslím si, že většina lidí to brala kvůli vitamínům. Vitamín A a D. Lidé nevěděli, co to jsou omega-3 mastné kyseliny, asi až do roku 1960. Děti tak dostávaly něco, o čem jsme ani nevěděli, proč to je prospěšné. Prvotní důvod byly vitamíny.
Říká profesor William Harris ze Stanfordovy lékařské fakulty Univerzity v Jižní Dakotě. Když se začaly vyrábět vitamíny v tabletách, zájem o rybí tuk poněkud opadl. V posledních letech se k němu ale medicína vrací z jiné strany, kvůli omega-3 mastným kyselinám, které zjednodušeně můžeme označit jako zdravý tuk. Vysvětluje Pavel Suchánek z Institutu klinické a experimentální medicíny.
Ty omega-3 mají vlastně dva původy. Původ rostlinný, to jsou ty rostlinné oleje, a to jsou většinou mastné kyseliny s délkou řetězce okolo 18 uhlíků. A potom je druhá skupina, kterou primárně nacházíme zejména v mořských rybách, mořských plodech a v mořských živočiších, plankton a kryl se tomu taky říká. A ty jsou bohaté na dlouhořetězcové mastné kyseliny, ty mají těch uhlíků 20 nebo 22, také patří do skupiny omega-3, ale jsou zajímavé tím, že v podstatě my je nalezneme jenom u nich. My v těch rostlinách je nenajdeme, najdeme v těch mořských rybách a mořských plodech.
Zmíněná 20-uhlíkatá omega-3 mastná kyselina se označuje jako EPA a 22-uhlíkatá jako DHA.
Ta EPA je protizánětlivá, která třeba snižuje hladinu triglyceridů, což jsou tuky v krvi, které potom můžou vést k riziku třeba metabolického syndromu. A ta DHA, ta je hodně koncentrovaná v mozkové tkáni a ví se, že její dostatečná koncentrace vede k rozvoji takzvaných kognitivních schopností, to znamená schopnosti učit se a zapamatovat. A naopak, když je nedostatek, tak se u těch osob rozvíjí třeba ADHD nebo se předčasně vyvíjí stařecké demence. Takže vlastně ta DHA je velmi důležitá a pozitivní efekt na lidské zdraví je jednoznačně prokázaný.
Pro lidské tělo jsou prospěšné omega-3 jak rybího, tak rostlinného původu. Důležitý je jejich podíl v lidském organismu vůči ostatním tukům. Vědci to zjistili díky testu, který měří podíl omega-3 v červených krvinkách. Jedním z autorů tohoto testu je William Harris.
Omega-3 index se svým způsobem podobá testu na cholesterol. Měří něco jako rizikový faktor pro srdeční onemocnění. Nedokáže ale, a žádný test nedokáže, pokrýt veškerá rizika určité nemoci. Ať už je to onemocnění srdce, rakovina, diabetes, faktorů je mnoho. Některé z nich jsou v naší moci, jiné ne. Omega-3 je jeden z těch, které můžeme ovlivnit. Ale to neznamená, že jste imunní vůči nemocem srdce. Je to jen jeden z faktorů.
from heart disease. It's just one of the factors.
Omega-3 index se testuje z kapky krve. Analýza je sice stále příliš drahá na to, aby se tento index testoval běžně, ale je to dobrý nástroj pro velké epidemiologické studie. Ty ukázaly, že země s rybářskou tradicí jako severní Evropa nebo Japonsko jsou v řadě ukazatelů zdravější. Jenže v našich podmínkách velmi záleží na tom, odkud ryby pocházejí, upozorňuje doktor Pavel Suchánek.
Když jsou to ryby z takzvaného farmářského chovu, tak nemají ten kryl, který je bohatý na ty omega-3, ale oni jsou dost často krmeny směsí krmiva, která je naopak bohatá na ty omega-6, které nepotřebujeme. A pak ten tuk nemá takto ideální složení a blíží se méně výhodným tukům třeba na úrovni sladkovodních ryb.
Dobrým zdrojem omega-3 jsou zejména ryby ulovené ve volném moři, případně starý dobrý rybí tuk v lahvičce nebo kapsli z lékárny. Otázkou ale zůstává, jestli ho bude kde brát. Vinou rybolovu a dalších lidských činností totiž života v mořích ubývá. Lidské zdraví je tak navázané na zdraví planety. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Pro dnešek tímto končí přehled novinek z vědy a techniky. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.